50 languages.
9.
روزهای هفته.
Dias da semana.
دوشنبه.
A segunda-feira.
سه‌شنبه.
A terça-feira.
چهارشنبه.
A quarta-feira.
پنجشنبه.
A quinta-feira.
جمعه.
A sexta-feira.
شنبه.
O sábado.
یکشنبه.
O domingo.
هفته.
A semana.
از دوشنبه تا یکشنبه.
De segunda-feira a domingo.
اولین روز دوشنبه است.
O primeiro dia é uma segunda-feira.
دومین روز سه‌شنبه است.
O segundo dia é uma terça-feira.
سومین روز چهارشنبه است.
O terceiro dia é uma quarta-feira.
چهارمین روز پنجشنبه است.
O quarto dia é uma quinta-feira.
پنجمین روز جمعه است.
O quinto dia é uma sexta-feira.
ششمین روز شنبه است.
O sexto dia é um sábado.
هفتمین روز یک شنبه است.
O sétimo dia é um domingo.
هفته هفت روز دارد.
A semana tem sete dias.
ما فقط پنج روز کار می کنیم.
Só trabalhamos cinco dias.